andsvari.
Virðulegi forseti. Ég held að mér endist nú örugglega ekki tíminn til þess að fara í smáatriðum yfir hótelsögu þingmannsins, þannig að ég ætla að spara mér það, en leið mig þó að fullyrða að niðurstaða mín hún byggði engan veginn á því að endalok Íslands væru í nánd eða lagi fyrir hvenær þið eru. Já, við skulum taka þetta þegar okkur gefst betri tími til að fara yfir málið. En tvennt varandi vexti. Það er grundvallar misskilningur að ríkið spari vaxtakostnað með því að færa til tekjur með þeim hætti sem hér er rætt, að segja með því að færa skattlagningu á lífeyristekjum fram í tíma. Og það er að fyrir einföldu ástæðu að eignir lífeyrissjóða ávaxtast. Þannig að þegar að greiddir eru skattar af lífeyrisgreiðslum, að þá hækkar það með tíma bara einfaldlega í takti við ávöxtun lífeyrissjóðana. Þannig að í reynd þá breytir það vantarlega sára litlu fyrir ríkið, jafnvel þó tekið sér tillit til vaxta, hvort að tekjurnar eru innheimtar nú eða eftir einhver ár eða áratugi, eins og núgildandi skattareglur kveða á þeim. Og síðan önnur ábending varðandi hugmyndina um skuldabréf fyrir hrættu krónurnar og hvernig hægt er að fæla fólk yfir í skuldabréf með lágum vöxtum. Og það eru þetta alveg rétt að almennt þá væri hægt að fæla fjárfesta úr einum fjárfestingakosti yfir í annan með því að hafa lága vexti á öðrum og hærri á hinum. Það gefur auga leið og ég dreg það þetta ekkert í efa. En hér þarf að hafa í huga að krónubréfin er ekki einu eignina sem geta fara úr landi. Ef að menn hefðu mjög lága og mjög neikvæða vexti á krónum almennt, neikvæðar en vexti þarf að segja, að þá er allt eins víst að Íslendingar vildu einnig fara með sitt fé úr landi og þá myndum við vera búin að auka þennan vanda til muna, alls ekki leysan.
Málstekur háttur til 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Tryggvi Þór Herbertsson, og veitir andsvar öðru sinn.